Выстава, якую мы зараз падрыхтавалі, гэта вельмі доўгачаканы, вельмі яскравы праект, які рэалізуецца ў межах гранта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у культуры і сапраўды. У нас была патрэба ў такім праекце, таму што этнаграфія, менавіта тое, чым мы унікальны і адметны і самабытны, заўсёды выклікала самыя станоўчыя ўражанні і такую надзвычайную цікавасць. Было вельмі шмат пытанняў, дзе этнаграфія, нацыянальныя строі, народныя промыслы і рамёствы, паясы. І вось сапраўды той вакуум, на мой погляд, быў вельмі змястоўна запоўнены зараз, дзякуючы гэтай выставе. З вялікім задавальненнем я адзначаю, што самыя добрыя ўражанні ад беларускіх нацыянальных строяў былі ў наведвальнікаў лепшых сусветных музеяў, у якіх нацыянальны музей Рэспублікі Беларусь прадстаўляў свае экспазіцыйна-выставачныя праекты. Аман, Кітай, Японія, Польша, Расія – гэта заўсёды паспяховыя праекты, гэта заўсёды цікавасць і гэта заўсёды шчыры водгук менавіта на нашу нацыянальную спадчыну.